Kuuntelet Lydia Guardon kirjaa Kaikki tiesivät, isäpuoleni oli hirviö. Suomentanut Nuanced, Tiia Tikka. Lukijana Satu Tuuli Karhu. 1. Kun ruumisauto saapui pihaan, koirat alkoivat haukkua. Nojauduin ikkunaan katsomaan, oliko pakettiauto kunnolla vajassa, ja ajattelin, että jos hautaustoimiston ääliöt menisivät naarmuttamaan sitä, ukko antaisi minulle selkään. Heti sen jälkeen ajattelin itsekseni, olet hullu, et ole enää vaarassa. Ukko nimittäin makasi ruumisautossa kuolleena kuin kivi. Kyyneleet nousivat silmiini. Aloin nyyhkyttää hermostuneesti, vesi valui silmistäni ja kasteli kauniin sysimustan mekkoni. Nappasin rievun ja pyyhin käteni ja kasvoni kauttaaltaan. Nahian seisoi vieressäni kuivin silmin ja katseli myös, kun pakettiauto pysäköitiin oven eteen. Miksi itket, Lydia? Pelkäätkö, että se paskiainen ryömii ulos arkustaan? Ja niin aloin taas itkeä. Kyynelten läpi näin hämärästi Mahiannen hymyn ja rintaani ja vatsaani sattui yhä enemmän ja enemmän. Samoin pääni sivuun, kun veri alkoi jyskyttää ohimoihin. Vanha rouva puhui mustapukuisten miesten kanssa ja näytti leskeltä. Hän käveli lyhyin askelin ja pudisteli päätään kuin hän olisi kantanut kaikkia maailman murheita, ja se ärsytti minua niin paljon, että lopetin itkemisen. Pojat olivat kerääntyneet ruumisauton ympärille kädet kylkiä vasten riippuen. He katselivat tyhjin silmin lukuun ottamatta kahta pientä poikaa, jotka tönivät toisiaan ja kikattivat. Ajattelin, että Mahian huolehtisi heistä. Minä nimittäin aioin tappaa itseni. Ukko oli pakottanut minut lupaamaan sen ennen kuolemaansa. Tunsin yhtäkkiä oloni hyvin kylmäksi ja kova puistatus kulki selkäni ja koko kehoni lävitse. Karvani nousivat pystyyn kuin selkäänsä köyristävällä kissalla. Kaikkialla, paitsi käsivarsissani. Niissä tumman kudoksen alla piilevät hapon jättämät arvet olivat silottaneet orvaskeden, ja käsivarsieni lihassa oli pyöreitä, vaaleanpunaisia arpia. Kun niitä koskee kädellä, voi tuntea jokaisen pisaran vaikutuksen ja hapon muodostamat päällekkäiset ympyrät iholla. Suljin silmäni ja näin jälleen hänen valppaan katseensa ja keskittyneesti yhteen puristetut huulensa paksujen viiksien alla, kun hän kallisteli pulloa varovasti, jottei tippaakaan menisi hukkaan. Hän piti käsivarrestani tiukasti kiinni, vaikka se oli tarpeetonta. Purin hammasta, pidättelin valitusta ja uhmasin nesteen purevuutta, enkä liikahtanutkaan, kun ihostani nousi kitkerää höyryä. Huusin sisäisesti, ettei hän pääsisi iloitsemaan nähdessään minun murtuvan, mutta en pystynyt pidättelemään vastoin tahtoani virtaavia kyyneleitä. Hän oli kuollut edellisenä päivänä. Aamulla menin hänen luokseen muun sairaalaan viedäkseni hänelle tavaroita, joita hän huutaen vaati joka kerta siellä käydessäni. Lääkärit eivät olleet kovin optimistisia ja uhkasivat amputoida hänen jalkansa. Hoitajat tekivät kaikkensa, jotteivät joutuisi lähelle hänen huoneensa ovea. Hän halusi lähteä sairaalasta, mutta oli aivan liian heikko siihen. Tiesin sen ja käytin tietoa hyväkseni. Miten hän raivosikaan, miten hän kirosikaan, niitä vitun lääkäreitä, jotka halusivat leikata hänet kahtia, ja niitä narttuja, jotka eivät koskaan tulleet, kun hän soitti kelloa. Minä iloitsin nähdessäni hänet sängyssä avuttomana diabeteksen kalvaman kehonsa vankina. Hän oli kaatunut yllättäen viikkoa aiemmin ja halusimme kutsua apua. Laskimme hänet neljästään paareille. Hän huusi aina, kun koskimme häneen. Hän kirkui minulle ja lapsille. Emme siis odottaneet palokuntaa, vaan nostimme hänet pakettiautoon ja minä vein hänet ensiapuun. Ennen kuin astuin sairaalahuoneeseen sinä päivänä, hengitin syvään ja työnsin oven auki koputtamatta. En suostuisi ujostelemaan. Oli pimeää. Kaihtimet oli vedetty kiinni ja valot sammutettu. Hän makasi alasti sängyllä, lakana rypyssä lattialla. Ensimmäiseksi näin hänen löysän vehkeensä roikkuvan hänen levitettyjen jalkojensa välissä. Se näytti isolta etanalta, joka yritti raivata tietä hänen reisimakkaroidensa läpi.